Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Italiako hauteskundeek sortu dute ikusmina. Oraingoan Italian bezainbesteko interesa edo akaso gehiago piztu dute hauteskunde hauek Bruselan. Italiarren erabakiak baldintzatu lezakelako Europar Batasuna. Favoritoa Giorgia Meloni da, ultraeskuindarra, askok neofasista gisa ere izendatu dutena. Eta haren garaipenak ekarriko lioke honezkero tenkatuta dagoen batasunari beste tentsio elementu bat. Gaurko hauteskunde eguna gertutik jarraitzen ari da Lander Eizagirre Euskal Irratiaren bidali berezia, Erroman da, nola doa eguna, Lander, arratsaldeon?
Arratsaldeon bai, bat duela ordu beteko parte hartze datua dugu eta Italiaren 119ak eman du botoa eguerdiko 12etarako eta duela lau urteko antzerako datua dela esan behar, datu partziala hala ere, hautes barrutien erdiak soilik hartzen dituelako kontuan. Ez usteko handirik ez bada, Fratelli de Italiako Giorgia Meloni ultraeskuindarrak irabaziko ditu hauteskundeak, nekea, ilusio falta eta haserrea kanalizatzen jakindu, herritar askorentzat bera da gauzak aldatzeko alternatiba bakarra.
Giorgia Meloni, deve dare valore all'Italia, agli italiani, e lei è una patriota e questo lo farà.
Gaueko 11 arte egongo dira hauteslekuak zabalik, Melonik azken orduan emango du botua, gainerako hautagaiak dagoeneko egin dute.
Gurean hauteskundeak maiatzean izango ditugu, udal eta foru hauteskundeak eta honezkero hori nabari da giro politikoan. Alderdi eguna du gaur, Eusko Alderdi Jeltzaleak Araban Forondako zelaietan ari dira eguna ospatzen, Iñigo Urkullu lehendakariak hartu du hitza etorkizunera begira mezu irmoa emateko.
Mundu berri baten aurrean gaude. Errealitate horrek eragin sozial, emozional handia du. Ziurgabetasun sentsazioa, ezezagunari beldurra eta hauskortasun sentsazioa, babes eskaria. Eraldatzen ari den mundu horren aurrean, Euskadi prestago eraldaketari aurre egiteko. Euskadi prestago eraldaketari aurre hartzeko.
Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hartu berri duitza, hauteskundei begira alderdiarekiko konpromisoa eskatu die Ortuzarreke militantei. Balizko hautagaitza posibleen inguruan galdetuta ordea izen berririk ezin gehitu zerrendara. Isiltasuna, alderdiaren barne prozedurekiko errespetua adierazi dute goikargu jeltzalek, berehala egingo dugu bate Forondarrekin. Eta Euskal Prentxan erabate zoikoa den batasuna, ekarri du gaur Pablo Gonzalezen kasuak. Berria, Gara, Bofento eta Notizias taldeko zuzendariek testua sinatu dute, arentzako berme demokratikoak eskatuz. Amaia Goikoetxeak, Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoak eta Iñaki Soto Gara egunkariko zuzendariak batasun horretan jarri dute azpimarra.
Batasuna edozen gaietan garantzia handiko dauka, ez? Eta kasu honetan askoz gehiago, kazetaritza eta kazetarien lana bermatu behar dugulako edozein gizartetan, gizarte demokratika edo orekatu batean.
Eta erakusten du herri hau ere beste fase historiko batean sartu dela, ez? Nik uste dut hau duela urte batzuk ziurrazko ezinezkoa izango zen eta gaur egun posible denez ondo dago egitea.
Gonzalezek gogoratuko dugu ia 7 hilabete daramatza Poloniako kartzela batean inkomunikatuta errusiarrentzat espioitzan aritzea egotzita, dagoeneko bi aldiz luzatu diote behinbeineko espetxealdia azkeneko abuztuan. Eta Kuban erreferendum bidez bozkatuko dituzte gaur hainbat eskubide, familiaren izaerari esanai zabalagoa eman nahiote dioten, hori da erantzun beharreko galdera, bai ala ez eta baiezkoa gailenduko balitz ezkontza homosexualak onartuko lirateke, baita hauek aurrak adoptatzeko eskubideak ere, haurdunaldi subrogatua ere arautuko litzateke eta indarkeria matxistaren biktimei ematen zaien babesa zabalduko litzateke edota gaztetxoen ezkontzak debekatu. Eta gaurkoa biharamun eguna ere bada, zinemaldiaren biharamunekoa.
El jurado ha decidido otorgar la concha de oro para la mejor película a los reyes del mundo. De Laura Mora.
Los Reyes del Mundo film kolombiarrarentzat entzun duzue, hala izan da 70. Zinemaldiko garaikur preziatua urrezko maskorra, Laura Mora zuzendariak kalean bizi diren bost mutilen abenturazko istorioa anarkikoa kontatu du bizipoza eta mundu justuago bat aldarrikatu nahi izan ditu. Euskal pelikula honenari emandako irizarra saria jasota unkituta Bartzen gaueko galan Zuro pelikularen zuzendari Mikel Gurrea.
Oso unkigarria da hemen egotea, oso unkigarria izan zen duela egun batzuk bizi izan genuena, aretoan, gu guztiok ez dugu sekula ahaztuko gure bizitzako momenturik berezienetarikoa izan da.
Eta kulturari lotuta jakingarri bat, bukatu direla abenduaren 18an Nafarroa Arenan jokatuko den bertsolari txapelketa nagusiko finalerako sarrera guztiak. Asteburuan hasi da txapelketa, Getxon jokatuko da final laurdenekoa, Laia Martin Garaiatzo, bera, sailkatu da zuzenean finalerdirako, gaur arratsaldeko 5etan, Arraseteko Amaia Antzokian, bigarren final laurdenekoa. Kiroletan Xavier Murua, zer dugu izpide igande honetan, arratsaldeon?
Arratsaldeon, Eliud Kipchogek handi egindu Berlingo maratoian munduko marka ondo du, 2:09:09 duela laurte Berlinen bertan egindako bere marka 20:10 hobetu du, 20:17 urteko atleta keniarrak. Goizparteko beste izena, Remco Evenepoel, berak irabazi du elite mailako gizonezkoen munduko ziklismo txapelketa Australian, Christophe Laporte, frantziarra izan da bigarrena, eta Michael Matthews hiruarrena. Futbolean, bigarren mailan, gaur Eibarrek etxean jokatuko du Racingen kontra, emakumezkoen ligan. Athletic liderrak Levanteren zelaian izango du partidua, Alaves ari da jokatzen, Atletico Madriden zelaian leia utxean da. Esku pilota, San Mateo torneoko finala, Adarraga pilotelekuan, Jaka eta Mariezko horrena, Altunaren eta Martijaren kontra. Errikirolak, Andoni Iruta Goiena izeta seigarrena, eta Nerea Arruti izan dira bitxa peldunak Azpitiko zezen plazan, bertako finaletan, Elgoibarren Euskal Herriko lehen mailako aizkolarien txapelketako kanborak eta jokoan, eta bienbeineko bi emaitza, anaitasuna galan horiaz partidua, oraingoz talde Nafarraren partidua berdinketaz, 15 nadago, eta saskibaloian Euskal Kopako finala, azken partidua Tolosan, IDK Euskotren eta Bizkaia Gernika, IDK Euskotren aurretik puntuetako aldez.
Errepietan, unonetan arazorik ez dugula, baina errepidei lotuta gertakaria goizaldean Angelun gidari batek 5 polizia zauritu ditu, Maite Alustiza kontrol batetik iesi.
Angeluko Mainon etorbidean auto bat geldiarazi zuten Baionako polizia etxeko agenteek goizaldeko 3 aldera kontrol bat egin nahi zioten gidariak ordea agindutakoa BTS eta IES egin zuen polizietako batek tiro egin zion autoari bere aurka zihoala ikusita eta IESean gidariak 5 polizia zauritu zituen arin. Autoa aurkitu dute, baina ez gidaria eta haren bila ari dira.
Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten, Jaione Munarrizek, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, giro nahiko ezegonkorrarekin jarraituko dugu arratsaldean ipar partean, batez ere kostaletik gertu eta ondorioz baitxasaletik sartuko diren odeigune iunek, zaparrada sakabanatu batzuk botako dituzte kantari xurialdean beraz. Oro arrodeiak eta ostarteak zeruan, baina ostarteuek ez dira fidagarriak izango izan ere, ba, hemenka zaparra txiki batzuk bota bai ditzake. Egoaldean berriz, eguraldi egonkorragoa izango da eta ostarte zabalekin jarraituko dugu. Eta astelenean hildo beretik jarraituko du eguraldiak, kantauri xurialdean giroan hasiagoa izango da eta euri pixka bat egingo duz, eta euri egiteko probabilitatea bakero eta txikiagoa izango da egualdera mugitzen garen heinean.
Arratsaldeko ordu bat eta 8 minutu egunak baditu kontatzeko moduko albisteak Aitor Arcelus eta Igor Martinez Lezea teknikan direla.
Goizak gaur.
Forondan da Urtzi Gartzia, arratsaldeon Urtzi.
Arratsaldeon Imanol.
Euskio Alderdi Jeltzaleak alderdi eguna du gaurkoa urtero bezala, bertan Forondako zelaietan elkartu berri dira 100 militante eta Iñigo Urkullu lehendakariak eta Andoni Ortuzar Euskadi Burubatzarreko presidenteak hartu dute hitza. Bildu eta Sánchez izan ditu hautan Ortuzarrek egungo erronketan jarri du azpimarra Urkullu Urtzi.
Horrela bai jendearen herritarren alderdia dela nabarmen dute biek ala biek, batez ere krisi garai hauetan, ba politiko orokorreko osoko bilkuran oposizioko alderdiei egindako akordio zabalen eskaintza berretsi du lehendakariak aurrekontuak, lehen arreta indartzea, hezkuntza, erronka demografikoa eta energia krisiari aurre egiteko neurrietan konfiantza eta ekimena eskatu du Urkullu lehendakariak.
Zailtasun bakoitzaren aurrean erori eta berriro jeikiz erantzun dugu. Bide bat dugu, norabidea ere bai. Ezinbestekoa da bidearen norabidea argi izatea. Ez dago aldeko aizerik nora joan ez dakien arentzat. Badakigu nora joan nahi dugun, beldurrik gabe, konfiantzaz, segurtasunez.
Ba, Ortuzarrek ere akordio zabalen eskaintze egin die oposizioko alderdi, Etxe Bilduri bereziki, hala ere, mesfidantza agertu dindar subiranistak herri akordioak erdiesteko erakutsi duen jarrerarekin, Etxe Bilduren proposamena utxala dela dio Andoni Ortuzar, EAJ-ko presidenteak bere iragana zuritu nahian ari dela esan du, eta EAJ-aren borondate aldiz zintzua dela entzun.
Gure borondatea adostea da, eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko, gainerako indar politikoetan, bildu barne, nola ez, ia egia den, ea benetako borondatea saltzen duten. Gure benetakoa da, gurea benetakoa da, gure eskaintza zintxoa da.
Madrigi ere begiratu dio Ortuzarrek, Pedro Sánchezi bere hitza betetzeko borondate politikoa izan dezala, alegia falta diren transferentziak eskualdatzeko eman zuen hitza bete dezala esegitu dio EAJ-ko presidenteak Espainiako presidenteari, eta Feijori ere mezua berarekin hitz egin duela jada esan du Ortuzarrek, joan den astean dituzielako Feijok berak, eta esan du, hala ere, EAJ-ak konpromisoak beteko dituela Sánchezekin, eta ez duela hitz esan du zelaiaren erdian zaldi zaldatuko, Imanol.
Hauteskunde giro betean gaude honezkero, izen dantza hasi da Bizkaiko aldune nagusi gaikargurako Elisabete Etxanobe, Donostiako udalerako Eneko Goiaren jarraipena, horiek dira momentuz alderdiaken militantei egin dizkien proposamenak publikoki bai behintzat. Urrengo hauteskundei begira urtzi, bestelako izenik edo bestelako mezurik zabaldu dute gaur?
Bai, izenik ez, Imanol, EAJ-ko militantei hautagintzen prozesu horretan, barne prozesu, alderdiaren barne prozesuan parte hartzeko deia egin die Ortuzarrek, esan bezala, bertan bildutako militantei oso garrantzitsua delako, udal eta foro hauteskundeak garrantzitsuak direlako, botere alderdi izanik, ba, jende asko beraie begira daudelako, eta krisi garaia izanik, ba, gauzak ondo egin behar dituztelako. Guk hemen balizko hautagai batzuk eta alderdiak berak proposatuta ko izen batzuk ikusi ditugu, entzun zazue Juan Maria Burtuo, Markel Olano eta Arantxa Tapia.
Alderdiak erabakiko du, datorren astean segurazki hartuko du beraren erabakia, eta hartzen duen erabakia ondo hartuta egongo da.
Alderdikideen hitza da eta alderdikideen erabakia da kontutan eduki behar duguna.
Konfiantza oso alderdian erabakia ederrena eta onena izango dela, eta Gipuzkoa berriz ere ordezkatzeko eta lan egiteko alderdia prest dago, eta berriro dio, seguru nago ordezkaririk hoberena hautatuko dela.
Tira, ba, urriaren lauan hasiko du Eusko Alderdi Jeltzaleak hautagaitza prozesua, barne prozesu hori, une honetan Andoni Ortuzar presidenta hitz egiten ari da.
Eskerrik asko urtzi, beste izen bate dugu ahotan azken orduetan, Maialen Iriarterena, bera izango da, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagai Euskal Herria Bilduk proposatuta. Gaur gara egunkariak argitaratu duen elkarrizketan Iriartek alderdiaren proposamena ilusioz eta ambizioz onartu duela dio, Gipuzkoaren erronkan nagusien artean, zaintza arloa, mugikortasuna eta industriare aipatu ditu Ainhoa Iglesia.
EH Bildu gobernatzeko bokazioa duen proiektua dela eta lehen geltokia Gipuzkoa izan daitekeela dio Iriartek. Garari eskainetako elkarrezketa horretan, egun Gasteizko Legebiltzarrean EH Bilduren bozeramailea denak lurraldeak dituen erronka nagusiak aipatu ditu.
Zerbitzu publikoen indartzea, zaintza, mugikortasuna, industria, premiazkoa dela industrian ere egiteko modu berriak, aritzeko modu berriak martxan jartzea, politika industrial berri bat martxan jartzea.
EAJ eta PSEren gobernua komenientziazko bikotetzat jo du, ez eskerrera ez inora ez garamatzana dio, eta inertziak bultzatuta jokatzen duena, horren aurrean EH Bilduk proiektu sendoa duela gehitu du. Horregaitik guztiagatik onartu du alderdiak egindako proposamena, hori bai, Gipuzkoako hautagaiak aurkezteko prozesua bihar hasten da, urriaren 9an amaitu, eta zentzu horretan zur agertu da Iriarte, beste hautagai batzuk aurkezten badira, oinarriak erabakirik onena hartuko duela sinetsita. Duela 6 urte egin zuen salto politikara 49 urteko donostiarrak, 35 urtez komunikazio munduan egon ostean. Kargura iritzi ezkero, Gipuzkoako lehen ahaldun nagusi emakumea izango litzateke, baina simbolismo horretatik harago, barrutik politika feminizatzeko konpromisoa du Maialen Iriartek.
eta Txiketa Otaegiren erailketaren fusilamentuen egunaren atarian ekitaldi politikoa egiten ari da Sortu alderdia ordu honetan Tolosan. Neork ez dio Eguri itxeropena kenduko, lelopean egingo ditu ekitaldiak Sortu. Arkaitz Rodriguez idazkariak hitza hartu berri du.
Europako edozein estatutan omenaldi instituzionalak egingo lizkiegete. Estatu espainolean baina beren memoria jasartzen eta kriminalizatzen segitzen dute.
Asteartean beteko dira 47 urte, ordurako astearterako ere deitu ditu mobilizazioak Sortuk hiriburuetan. Gaur gudari egunaren baitako hainbat ekitaldi ere deitu dituzte hainbat herritan, beste zenbait kolektibok eta elkartek.
Goizak gaur.
Erromara egin behar dugu, Lander Eizagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hauteskunde eguna dutelako gaur Italian, 50 milioi herritar daude botoa ematera deituta, parlamentua eta senatua aukeratzeko, guztira 600 ordezkari, eta iragerpenak betetzen baldin badira, eskuindarrak izango dira garaie, Italia gobernatzeko favoritoa Giorgia Meloni ultra eskuindarra da, Berlusconi eta Salviniren babesarekin. Hauteskunde eskola batean izan zara goizean, Lander, goiza nola joan da?
Bueno, ba, Erroma iparraldeko Parioli auzo honetan etengabe ari da izaten, egia esan, herritarren joan etorria, seguruenik arratsalderako iragarrita dagoen euriari hartu nahian, aurre hartu nahian. Eguerdiko 12etarako, Italia osoan, 119koa izan da parte hartzea, duela 4 urte baino puntu erdi bajuagoa da hori, baina datu partziala da, hautez barrutien erdiak hartzen baititu soilik kontutan. Gu gauden auzo honetan, Giorgia Meloniren aldekoek, Italia lehenetsi nahi dute beste gauza guztien gainetik bai etxean, baita Bruselan hartzen diren erabakietan ere.
Giorgia Meloni, devi dare valore all'Italia. Agli italiani e lei è una patriota e questo lo farà.
La Meloni è una brava politica, però è una politica che può dar fastidio alle potenze europee che comandano.
Eta eskerreko botoemaleak berriz oso kezkatuta ikusi ditugu.
La preoccupazione maggiore si vada indietro, diritti delle persone, civili, eccetera.
Terrorizzato. Perché? Non corrisponde ai valori che ho in testa e che mi hanno guidato per tutta la vita.
Lehen ministro izateko favorito nagusiak, Fratelli d'Italiako Giorgia Meloni hautagaiak goizean bozkatu behar zuen hemen Erroman, baina horrek eragin duen ikusmin mediatikoa ikusita, gaueko 10etara atzeratu du bere parte hartzea, auzotarrek lasaiago boto eman nahi dutela adierazi du. Gainerako hautagai nagusiek, horiek bai, eman dute botua jadanek, ezusteko handirik ez bada, Giorgia Meloni izango da urrengo gobernu burua, Italiak Europa mendebaldeko atea irekiko dio horrela lehen aldiz eskuin muturrari.
Hori da baina eta berriro errepikatzen ari gara, Meloni dela favoritoa, ultra eskuindarra, neofasista gisa ere definitu dute askok. Ezkerra, esan diguzu Landerrera bat desmobilizatuta somatzen dela, baina alderdiak nola iritsi dira gaurko egunera?
Ba, kanpainako ekitaldietan behintzat Ezkerrak ez du lortu herritarrak mobilizatzea, asko nekatuta daude eta politikan ilusioa galduta, hain zuzen, desafekzio horrek eraginda murriztu dute parlamentuko ordezkaritza. 400 diputatu eta 200 senatari aukeratu behar dituzte italiarrek eta hori duela 4 urte baino heren bat gutxiago da. Botoemale asko nekatuta beraz eta haserre dauden askok Giorgia Meloniren eskuin muturari emango diote botoa. Gainerako alderdiek ez bezala, Fratelli d'Italiak ez du gobernu esperientzia eta horrek alternativa bilakatzen ditu.
La gente è scontenta, c'è stata la pandemia, c'è la guerra in Ucraina, c'è i rincari di tutti e punta su un candidato e su candidati alternativi a quelli che hanno governato.
Eskuineko aliantzan Salviniren Lega alderdia eta Berlusconiren Forza Italia dira Meloniren bazkideak, gauza bat da hauteskundeak irabazteko elkartzea eta bestea ministerioak banatu eta gobernatzea. Gaueko 11 arte egongo dira hauteslekuak zabalik, orduan jakingo dugu iragarpen guztiak betetzen diren ala ez.
Bai, emango diguzu horren berri, Lander, eskerrik asko.
Gero arte.
Eta nazioartean jarraituta Errusiako atzerri ministro Sergei Lavrov mendebaldearen aurka gogor aritu da Nazio Batuen batzar orokorrean eta Ukrainako operazioa eta erreferendumak defendatu ditu. Bitartean armadara deituak izan dira 100.000 herritar IES-ean dira, asko Helsinkira Finlandiara bidean Vladimir Zelenskik bitartean babesa eskaini die Errusiar desertorei edarkarrero.
Errusiara anexionatzeko erreferendumen hirugarren eguna gaur, Donetsk, Gerson eta Zaporillako lurraldetan dira eta aste artera arte luzatuko dira. Eta Errusiako hegoekialdean Finlandiara bidean hainbat kilometroko autopilaketak dira. IES-ean darraite Putinek milaka erreserbako herritar armadara deitu ondoren, hauen aurka presidentak zigorrak gogortu ditu azken orduotan. Eta 300.000 herritar deituak izan dira, zenbait eskualdetan salatu dute okerreko mobilizazioak izaten ari direla ere. 700 atxilotu baino gehiago dira jada mobilizazioen kontrako protestetan. Gerrara bidean diren errusiarrei Volodymyr Zelenskik errusiera zuzendu zaie errendituei babesa eta segurtasuna bermatuz. Bitartean erasoak dira bi aldeetan, goizaldeen Gersonen hotel baten kontra izandako erasoan Ukrainar parlamentuko diputatu pro-errusiar bat hilda kohete bidezko erasoan. Gauzak horrela, erreferendumak jarraituko duela esan du Kremlinak.
NATO объявила нашу страну непосредственной угрозой.
Lavrov atzerri ministroak kritikatu du mendebaldeak duen histeria jarrera. Errusiar gobernuak herrialden gero eta babes gutxiago duen bitartean.
Bain zuzen ere, gerra horren bidegurutzetako batean katramilatu da Pablo González, kazetariaren auzia. Polonian preso jarraitzen du Gonzálezek, asteazkenean 7 hilabete beteko dira atxilotu zutela, etaren berme demokratikoak bermatze aldera manifestu bateratua. Argitaratu dute gaur Berria, Gara, Bozento eta Notizias taldeko egunkariek. Kazetarien Euskal Elkargoaren ekimenez, ezoiko batasun irudi indartsua ikusi dugu, Ander Altuna.
Giza eskubideen eta berme prozesalen errespetua eskatu dute Pablo Gonzálezentzat, egunkari nagusietako zuzendariek aho batez egin dute eta batasun hori azpimarratu du Amaia Goikoetxea kazetarien Euskal Elkargoko dekanoak.
Guztiz beharrezkoa zen hori egitea, osea gutxi esan dute baina nahikoa esateko gure eskubideak bermatu behar dituztela edozein kasuetan, duda batean ere.
Hildo horretan Iñaki Soto Gara egunkariko zuzendariarentzat bateratze hori ulertzeko gako nagusia Euskal Herriko testuinguru politikoa da.
Gaur egun badu balio bat eta erakusten du herri hau ere beste fase historiko batean sartu dela, ez? Nik uste dut hau duela urte batzuk ziurrasko ezinezkoa izango zen.
Idatzi bateratu horretan salatu dute Gonzálezen atxiloketa eta espetxealdia justifika ezinak direla oraingoz ez delako haren kontrako frogarik aurkeztu eta tartean diren instituzio guztiei eskatu diete ahalegina egin dezatela González aske utzi eta prozesu judizial bidezko eta gardena izango duela bermatzeko.
Eta Kuban erreferenduma dute gaur familiaren izaerari esanai zabalagoa ematearen alde edo kontra bozkatuko dute. LGTBI mugimenduaren eta feminismoaren hainbat eskakizun onartuko lituzkete baiezkoa irabazi ezkero, zer da zehazki bozkatuko dutena, Tamara Ferrari?
Sexu bereko personen arteko ezkontzak eta horiek ere aurrak adoptatzeko aukera izatea edo haurdunaldi subrogatua legeztatzea, indarkeria matxistaren biktimei babesa eta zainduak izateko eskubidea izango dute aurrek, zarrek eta aniztasun funtzionala dutenek. Horrez gain debekatuko lituzkete aurren arteko ezkontzak, izan ere gaur gaurkoz legezkoa da 14 urteko neskak eta 16 urteko mutilak ezkontzea. UNICEFek aurren ezkontzak giza eskubideen urraketa direla dio, eta Kubak hitzarmena berretsi du aurren eskubideen aldeko defentsan, hortaz adingabeen arteko ezkontzak debekatuko lituzkete familia kodearen 25. zirriborroa onartuz gero. Gaurko erreferendunaren bitartez, lege multzoa onartuz gero, Kubako LGTBI komunitatearen aldarrikapen historikoak onartuko lituzkete, Kubako gotzain katolikoen konferentzia kodearen aurka azaldu da, eta oposizioak ere erreferendunean ezetz bozkatzeko edo astenitzeko eskatu du.
Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
Donostian itzali dira Zinemaldiko fokuak eta AGE gozoa izango dute gaur Bartitxiera Galan sariak jaso dituztenek. Urrezko maskorra Los Reyes del Mundo pelikula kolombiarrak irabazi du, Kawamura japoniarrak eskuratu du zuzendari onenaren saria eta bi aktore gazteri egokitu zaie interpretazio onenarena. Palmaresaren berrixe Ainhoa Agirrek emango digo.
Zinemaldiaren urrezko maskorra Los Reyes del Mundo pelikula kolombiarrak lortu du. Laura Mora zuzendariak kalean bizi diren bost mutilen abenturazko istorio anarkikoa kontatu du pelikula honetan. Sarian jasotzerakoan bizipoza eta mundu justuago bat aldarrikatu zituen.
Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, pensar en un mundo más justo. Siempre, siempre celebrar la vida a pesar de todo.
Epaimaiaren sari berezia berriz bere lehen filmarekin Runner izenburuko lanarekin eskuratu du Marian Macias estatubatuarrak eta opera prima batek irabazi du halaber zuzendari onenaren saria Genki Kawamuran japoniarraren Ehun Lore filmak. Antzezpen sarietan aurten ere ez da genero bereizketarik egin eta gazteak izan dira nagusi. Interpretazio nagusi onenaren saria exekuo banatzea erabaki du epaimaiak. Paul Kircher, Lelizen filmaren protagonista eta 14 urte dituen Carla Quílez, La Maternal filmaren protagonista saritu ditu.
La película especial habla de las madres. Y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí.
Eta taldeko interpretazio onenaren zigarrezko maskorra 12 urte dituen Renata Lerman, aktore argentinarra lortu du El suplente pelikulan egindako lanagatik. Gidoi onenaren saria Wang Chao txinatarraren A Woman pelikularentzat izan da eta argazki onenaren saria Manuel Abramovich argentinarraren Porno melankolia pelikulak eskuratu du. Gainerako sarei dagokienez aipatzeko da Mikel Gurrearen Zuro pelikulak lortu duela Irizar saria eta sareu ematen duen epaimaiak aipamen berezia egin diola Maria Elorzak zuzendari berriak saian aurkeztutako A los libros y a las mujeres canto pelikulari. Zinemaldiaren 70. edizioa Neil Jordan irlandarrak zuzendutako Marlowe filmaren mundu mailako estreinaldiak itxi du.
Badonostiako zinemaldiak eman duela, aurtengo zeman beharrekoa, hasi berria da aldiz, bertsolari txapelketa nagusia. Eta azken ordukoa, sarreran aurreratu dizu eguna, abenduaren 18, Iruñeko Nafarroarenan jokatuko den final nagusirako, sarrera guztiak saldu direla, ekaitz.
Armailako eta pistako sarrerak bukatuta zeuden lehendik ere, gaur goizean saldu dira, geratzen ziren erreboteko azken sarrerak. Bete da beraz, Nafarroa arenako aforoa, 13.000 sarrera salduta. Hain zuzen, txapelketa abiatu den asteburuan. Arrasateko Amaia Antzokian bigarren final laurdena jokatuko da gaur arratsaldean, Iñaki Apalategi, Joanes Illarregi, Miren Amuriza, Gorka Pagona Barraga, Saioa Alkaiza eta Xavier Silveira igoko dira oholtza gainera arratsaldeko postetan da itzordua. Getxon Bart, Alaia Martinek irabazi du aurreneko final laurdena. Oiartzuarra zuzenean sailkatu da finalerdietara, 10reko txiki eta ganbarako ariketa dotoreak osatu da.
Goizak gaur.
Bestelako gaiei helduta Hego Euskal Herrian bihar abiatuko dute gripearen aurkako txertaketa kanpaina adinekoen egoitzetatik hasita. Hortik aurrera beste taldetara zabalduko dute txertaketa, zaurgarriei lehentasuna emanda. Aurten berriz ere kanpaina bikoitza izango da, nahi izan ezkero gripearena COVID-19-aren aurkako errefortzu dosiarekin batera hartu ahal izango da, Maite Alustiza.
Adinekoen egoitzetako egoiliarrak eta langileak izango dira txertoa hartzen lehenak eta Osakidetzan urriaren 3an hasiko da talde zaurgarrien txanda. Azken horiek hala ere bihartik hartu ahal izango dute ordua webgunean edo osasun zentrora deituta eta gainerako herritarrek azaroaren batetik aurrera. Osasunbidearen kasuan urriaren 10ean ekingo diote 60 urtetik gorakoak eta gaixotasun larriak dituztenak txertatzeari. Gripea aurten ohi baino lehenago iritsi da, zer dela eta Felix Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezietako buruak azaldu du osasunetxean.
Zer gertatu da, bazken bi urteetan ia ez dela griperik izan, koronavirusaren aurka hartutako neurriek griperen transmisioa moztu dutelako. Orduan, orain neurriak kolpetik altza dira mundu guztian gainera, eta orduan virusak libre dabiltzala esango genuke, ez?
Gripearen eta COVIDaren aurkako txertoak aldi berean hartzeko ez dago arazorik, Zubiak zehaztu duenez, esperientziak erakutsi du ondo funtzionatzen dutela.
Eta gure mugetatik kanpora Katalunian, Bartzelonan gazte bat hilda labankada jaso ostean eta istilu oso larriak izan dira Bart La Merced festen baitan egin diren kontzertuetan. Udalak bereizi egin ditu labankada eta istiluak eta zibismoa gizalegea eskatu du Amaia Etxeberria.
25 urteko gaztea hilda labankada jasota Bartzelonan La Merceko festetan. Mosoek ikerketa biatu dute, baina udaletik kulturako arduradunak argitu du ez dagoela loturarik heriotza horren eta Espainia plazako kontzertuen ostean piztu diren istiluen artean.
Una mort
que no ha estat en el marc mateix dels concerts.
Edonola ere, vandalismo handiko gaua izan da, kontzertuen ostean mosoek kaleak usteko agindu dutenean, hainbat gaztek mosoei aurregin diete, eta dendetako beirak eta hiri altzariak apurtu dituzte, motorrak eta edukiontziak erre, 12 lagun atxilotu dituzte.
Eta atzera etxean Donibane Loitzunen bizikleta bide seguruak aldarrikatzeko bizikleta martxa antolatu du bizi mugimenduak arratsaldeko 3etarako. Txirrindira ultza izena jarri diote egitasmoari eta jaigiroan etenik gabeko bidegorri seguruak eskatuko dituzte Ipar Euskal Herri osoari eragiten dion arazoa dela azaldu digu Michel Grasi bizi mugimenduko kideak.
Ipar Euskal Herriko arazoa da, Europa mailan Frantzia da biziki gaizki kokatua, eta eskualdeetan, gure eskualdea, da oino gutio, ez? Autoaren zat bada leku asko egina, baina bizikletaren zat ez. Orduan guk egingo duguna da manifa tiki bat, ola, baina ez da manifa, da ibiltzia donianen, galdetzeko bizikletazko plan. Oroko jat, ongi egina, landierik gabekoak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepietan inolako arazorik ez dagoela, hori da behintzat segurtasun saiak esan diguna, Euskal Meten eguraldiaren iragarpena eman behar digu Jaione Munarrizak.
Kaixo, arratsaldeo.
Arazoak ditugu eguraldiaren iragarpena jasotzeko, kirolen txanda beraz, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta kiroletan berri asko ditugu aipatzeko, nazioarteko albisteak dira, eta bi zen, azpimarratzeko Eliud Kipchoge batetik, eta Remco Evenepoel bestetik. Evenepoelek irabazidu elite mailako gizonezkoen munduko ziklismo txapelketa Australian, hortzar elastiko jantzidu beraz, eta Kipchogek haundi egindu Berlingo maratoian munduko marka ondu du, berea zuen marka 2:02:01 eta 9:09 duela lau urte Berlinen bertan egindako demora hori, marka hori, 30 segundotan hobetu du, 37 urteko atleta keniarrak.